la decan de septembro pasis tago por antau malhelpi memmortigoin. En sia raporto, Monda San Organizo sciigis che ciu iare ec 800.000 personoi mortas pro memmortigo. Tio signifas memmortigan morton, ciu ocasas ciun quardecan secundon. Tiui donitajoi estas des pli hororigai, char memmortigo estas unu el la cefai morto causoi inter dec kelkiaruloi. Memmortigo estas la tria morto causo en la aggrupo inter la dekvina kaj la kvardekvara vivojaroj. En la monda memmortiga statistiko avanas Sri-Lanko, Guyano, Mongolio, Kazahio kaj Eburbordo. La okan kaj nauan lokojn okupas Litovio kaj Belorusio, la dekan Pollando. Laula donitajoi de Pola Polizo en 2020, ec 5.265 personoi mortis pro la memmortigo, do pli ol en strat accidentoi. Plei multain mortocasoin pro la memdecido oni notas inter 30, 40, 50 kai 60 jaruloi, do inter personoi profesie activai. Laula lastai polis donitajoi dum la unuai 5 monatoi de 2022 estis notitai pli ol 6.000 memmortigai provoi, kio signifas 9% crescon compare alla sama periodo de la pasinta iaro. Prescau de 5% de memortigai provoi concernis dec 3-18 jaruloin, kio signifas crescon ec 80%. La deca de septembro, kiel monda tago, antau malhelpi memmortigoin, funccias ecde 2003. Gia celo estas grandigi la socian conscion pri ĉi tiu fenomeno.